Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-mart, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda saylovoldi xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Qorani qabiladimi, ushalarni ham qo'yibdi. Avtomatlamalar turadi, mana bu xaltani bekitib.
O'zbekistonda joriy yilgi iqtisodiy o'sish sur'atlari, Rossiyadagi iqtisodiy buhron va neft narxining arzonlashishi ortidan pasayishi kutilmoqda. AQSh jurnalisti Umar Farrux Qirg'izistonda hibs etildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar hamda Chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun Misrda o'tadigan Arab davlatlari ligasi sammitida Yamandagi siyosiy inqiroz va zo'ravonliklar masalasi muhokama qilinadi. Yamandagi zo'ravonliklar o'tgan yili Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanishi aytiladigan isyonchi shialarning Huti guruhi jangarilarini poytaxt Sanoni bosib olgandan so'ng boshlanib ketgan edi. Yamanning amaldagi prezidenti Abdurabbuh Mansur Hadi 26 mart kuni mamlakatni tark etib, dengiz orqali Saudiya Arabistoniga qochishga majbur bo'lgan. Saudiya Arabistoni va uning Fors ko'rfazidagi ittifoqchilari Yamandagi Huti guruhi istehkomlarini 2 kundan beri bombardimon qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Saudiya qiroli Salmon bilan 27 mart kuni telefon orqali suhbatlashib, ittifoqchi davlatlarning Yamandagi harakatlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Arab davlatlari ligasi sammiti Misrda 2 kun davom etadi. Mazkur sammitda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham ishtirok etadi. Qirg'izistonning o'sh shahrida AQSh fuqarosi bo'lgan mustaqil jurnalist Umar Farrux qo'lga olindi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining 27 mart kuni bildirishicha, Farrux 25 mart kuni o'sh shahrida militsiya tomonidan hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatilgandan so'ng qamoqqa olingan. Ozodlikning o'shdagi muxbirining bildirishicha, ayni paytda Umar Farrux ekstremistik ruhdagi materiallarni tarqatishda gumonlanib, 48 soatga qo'lga olingan. Bugun unga ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan sud majlisi o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlikda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, Umar Farrux o'shda diniy ekstremizm, Suriya ketmoqchi bo'lganlar va Suriyadan qaytgach qamalganlar 2010-yilgi o'sh voqealari jabrdiydalari, advokatlar va huquq faollari bilan uchrashgan. Ayni paytda o'sh militsiyasi Umar Farrux bilan uchrashgan huquq faollarining uylarida va Bir dunyo Qirg'iziston nodavlat tashkiloti ofisida ham tintuv o'tkazgan. Ushbu mavzu tafsilotlari eshitirishimiz davomida. Osiyo taraqqiyot bankining jahon bozorida neft narxining arzonlashishi va Rossiyadagi iqtisodiy buhron O'zbekiston iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Osiyo taraqqiyot bankining Osiyo rivojlanishi yuzasidan bashoratlar deb nomlangan navbatdagi yillik hisobotida aytilishicha, neft bahosining arzonlashishi va Rossiyadagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi tufayli 2014-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi iqtisodiy ko'rsatkichlar kutilgandan 1.5-1.1%ga kecha kam bo'lgan. 2015-yilda ham bu jarayon davom etadi va neft eksportining ozayishi ichki chiqimlarni cheklash zaruratini paydo qilishi ortidan O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sustlashadi. Osiyo bankining bildirishicha, 2015-yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 7%ni tashkil qiladi. O'zbekiston va Janubiy Koreya milliy terma jamoasi o'yini 1-1 hisobida durang natija bilan yakunlandi. 27 mart kuni Janubiy Koreyaning Tejon shahrida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 16:00 da boshlangan edi. Mirjalol Qosimov boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi uchrashuvning 19-chi daqiqasida birinchi bo'lib gol o'tkazib yubordi. O'yinning 33-chi daqiqasida esa Sardor Rashidov uzatgan to'pni ilib olgan Zohir Qo'ziboyev hisobni tenglashtirdi. Bu O'zbekiston milliy terma jamoasining Janubiy Koreyaga qarshi safarda Koreyada qayd etgan ilk durang natijasi bo'ldi deb bildirdi O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmati. Rossiyaning Enjoy Movies kinoshirkati o'zbek milliy folklori qahramoni Xo'ja Nasriddin haqidagi Sharq xo'jayini Xo'ja nomli badiiy filmni O'zbekistonda suratga olishni rejalashtirmoqda. Film prodyuseri Georgiy Malkovning Novost agentligiga bildirishicha, mazkur filmda suratga tushish uchun jahon miqyosidagi yulduzlar taklif qilinadi. Malkov bu masalada aprel oyida O'zbekiston madaniyat vaziri bilan uchrashishini va film syujeti muhokama qilinishini bildirdi. Malkovning aytishicha, O'zbekiston tomoni bosh qahramon kinoda to'g'ri talqin etilishini talab qilmoqda. Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida siz bilan. Marhamat, internet saytimiz doim ochiq. Kiring, yangiliklarni kuzatib boring. Biz ham harakat qilamiz dunyodagi barcha muhim voqealarni birinchilardan bo'lib sizlarga yetkazishga. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentligiga saylovdan bir kun oldin butun respublika bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Saylov uchastkalari bir hafta oldin militsiya xodimlari tomonidan qattiq nazoratga olindi. Avtomobil yo'llarida esa qurollangan niqobli militsiya xodimlari paydo bo'ldi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi hukumat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, har bir saylov uchastkasiga yong'in xavfsizligi, favqulodda holatlar va ichki ishlar xodimlaridan iborat guruhlar tashlangan.
Mana shu saylov uchastkasi hozirda bilsangiz, mana bu jala milsa, hozir saylov bo'ladigan 10 kundan buyon militsiya qo'riqlayapti. Keyin mana bu ularni militsiyalarga endi nimayami shu maktabni nimalari ovqat qilib berish kerak edi. Abitini, masalan, kechqurunligini, ertalabligini qilib berish kerak edi. Maktab direktori aytadi, man o'zim bo'lib uchrashdim, ular o'zini nomzodini deputatlikka qo'yadi, adolat sostavi tizimi. Ular saylanmadi, saylovda o'tmagan, hozir maktab direktori bo'lib yuribdi. Bu endi aytadiki, man deydi, qulani deydi, majburlab yig'lab o'tganim yo'qman deydi. Sizlar qo'rqmasa edi, bo'lga deydi, o'zi dedim, ovalam kechkina o'tadi, yana ham o'tadi kechkina. Militsiyalar nima deydi, bizga o'qit qilib, saylan qilib yedi, urush qilib, bugun nima qilyapti.
Nechta militsiya qo'ygan?
Uchta qo'yilgan, bitta favqulodda yo'g'onlig'idan, bitta qo'riqlovda ahramon, Eriksonning ham boshlig'i qo'riqlovda qo'riqlash bo'lim bilan bitta tumanni uchastka nazirlaridan tumanni o'zlaridan qo'yib qo'yib 3 militsiya kirib tushirdi kechagi kunga. Hech kim chiqmaydi, ular faqat o'tiradi, u o'zi hojat va ishini qilib keladi, bo'lishib o'tiradi. Shu boshqa hech kimmaydi. Qarovga ham biron maktab qurovdi, ham joy bo'lib nimada qo'riqlab qo'riqlanadigan ularga kart o'ynaydi.
Deydi manba. Suhbatdoshning aytishicha, avtomobil yo'llaridagi yo'l harakati xavfsizlik xodimlari bilan birgalikda yuziga qora niqob taqqan qurolli odamlarning paydo bo'lishi odamlar ko'ngliga xavotir solmoqda.
Bu ham tushunarli, mana masalan yo'l harakati xavfsizlik YTX xodimlari oldiga mana endigina odamlar qora niqob kiyadimi, o'shalarni ham qo'yib qo'yibdi. Ham avtomatlamalar turadi, mana bu xaltani bekitib qo'yadi, nima deganda o'zim ayrimda yo'l harakatini ishga tushib yuraman, o'shalarni ko'raman. Har kuni bu. Har kuni o'shadan o'tadi, o'shalar kuzatilgan yo'l harakati xavfsizligi kuchaytirilgan, qarz qo'yibdi. Mana shunday holatga kuchaytirilgan. Hech nima yo'q, bu yerda faqat bu nima deydi, bu bar sotsiologiya degan bir narsa.
Dedi suhbatdosh. Ozodlikning andijonlik manbasi ham saylov oldidan yo'llarda qurollangan militsiya xodimlarining ko'paygani haqidagi suratni Ozodlikka yuborib shunday deydi. Bu suratni yashirin oldim. Erkin demokratik jamiyatda saylovlar ham erkin o'tishi kerak emasmi? Avtomatlar bilan qurollangan shaxslar odamlarni qo'rqitish uchun kerakmi? Ilgariga saylovlarda oddiy militsiyalar turardi, bu safar esa qora niqoblar, avtomatlar bilan turishibdi, deydi andijonlik manba. Samarqandlik ozodlik manbasi ham mahalliy saylov uchastkalari militsiya xodimlari bilan kuchaytirilganini ta'kidladi.
Bir 10 kundan beri shu yerda militsiya bor, deydi. Bir xillar aytgan, militsiya nimani qarovul qiladi, deydi. Yerlarda yurib qo'yiladi. Saylovga ham borish niyatim yo'q. Chunki deganda
saylov natijalari oldindan ma'lum. Bizlarga odamlarni bergan ovoz hech nimani hal qilmaydi. Ma'muriy resurslar hal qiladi. Maktablarda maktab direktorlari uchastka saylov komissiyasini maktab qayerga bo'lsa, maktab rayoniga, rayona oblonaga, oblona xalq ta'lim vazirligiga bo'lsa, xalq ta'lim vaziri prezidentga bo'lsa.
Deydi samarqandlik manba. O'zbekiston prezidentligiga saylovlar yakshanba kuni 29 mart kuni bo'lib o'tadi. Unda prezident saylovida 4 marta ishtirok etayotgan Islom Karimovdan tashqari 29 martga belgilangan saylovda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish Xalq Demokratik partiyasidan Akmal Saidov va Adolat Demokratik partiyasidan Narimon Umarovlar ovoz nomzodi qo'yilgan. Mahalliy inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi muxolifat nomzodlarisiz o'tkazib kelinayotganini tanqid qilib keladi. 29 mart kuni O'zbekistonda bo'ladigan saylovga oid muxbirlar va mobil muxbirlardan yig'iladigan xabarlar, mushtariylardan kelgan foto, video maktublarni Ozodlik jonli blogda jamlash niyatida. Mamlakatni 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimovning bu saylovda ham g'alaba qozonishi bashorat qilinmoqda. 29 mart kungi saylovni Ozodlik muxbirlar va mobil muxbirlar ko'magida uzluksiz yoritishga hozirlanyapti. Marhamat, agar siz saylovga oid kuzatuvlaringiz, guvohi bo'lganingiz qiziq holatlar, voqea hodisalar haqida Ozodlik mushtariylariga xabar yo'llash istagingiz bo'lsa, quyidagi manzillarga murojaat qiling. Demak, WhatsApp, Viber, Telegram orqali +420 724 971 539 yoki +420 608 549 460 raqamlariga yoki Skype'ning Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online manzillariga bog'laning yoki elektron pochtangiz orqali Ozodlik Mail elektron pochta belgisi gmail.com, Ozod Comments elektron pochta belgisi gmail.com yoki UzbekWeb elektron pochta belgisi rfirl.org manzillariga xat yozing. SMS va qo'ng'iroqlar uchun erkin mikrofon uchun +420 602 612 713. Demak, O'zbekistonda o'tkaziladigan saylovni birgalikda kuzatamiz va qiziq hodisalar haqida xabar beramiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda joriy yilgi iqtisodiy o'sish sur'atlari Rossiyadagi iqtisodiy buhron va neft narxining arzonlashi ortidan pasayishi kutilmoqda. Mustaqil iqtisodchilar fikricha, O'zbekistonda iqtisodiy erkinlikning yo'qligi ham yalpi ichki mahsulot o'sishiga to'sqinlik qiladigan omillardan biridir. Bu mavzuni hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Osiyo taraqqiyot banki jahon bozorida neft narxining arzonlashi va Rossiyadagi iqtisodiy buhron O'zbekiston iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Osiyo taraqqiyot bankining Osiyo rivojlanishi yuzasidan bashoratlar deb nomlangan navbatdagi yillik hisobotida aytilishicha, neft bahosining arzonlashi va Rossiyadagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi tufayli 2014 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi iqtisodiy ko'rsatkichlar kutilganidan kamida 1.5% ko'pi bilan 5.1%ga kam bo'lgan. 2015 yilda ham bu jarayon davom etadi va neft eksportining ozayishi ichki chiqimlarni cheklash zaruratini paydo qilishi ortidan O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sustlashadi. Osiyo bankining bildirishicha, 2015 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 7% ni tashkil qiladi. Iqtisodchi ekspertlarning bildirishicha, bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining ko'p jihatlari Rossiya bilan bog'liqdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasida savdo aylanmasi 9 milliard AQSh dollaridan oshgan. O'zbekistonda iqtisodni Rossiya bilan bog'lovchi ikkinchi jihat esa mehnat muhojirlaridir. Migratsiya sohasidagi ayrim ekspertlarning hisob-kitobiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston tashqarisida 6 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat qilib kelmoqda. Ularning asosiy qismi Rossiya Federatsiyasi hududidadir. Ularning O'zbekistonga pul jo'natmalari esa yiliga kamida 6 milliard dollarni tashkil qilayotgan edi. So'nggi oylarda Rossiyada rubl qadri AQSh dollariga nisbatan qariyb 2 barobar pasaydi. Noqonuniy muhojirlikka qarshi choralar kuchayishi ortidan esa yanada ko'proq muhojirlar Rossiyadan haydaldi. Ayni paytda kuzatuvchilar bu yil Rossiyada muhojirlar soni 8%ga kamayishi, bu mamlakatdan tashqariga pul o'tkazmalari hajmi esa 25-30%ga kamayishini bashorat qilmoqda. Dubaydagi moliya bozori tahlilchisi Valid Yaradat, Rossiyadagi iqtisodiy buhron tufayli O'zbekistonning bu mamlakatga eksportining kamayishi O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Iqtisodiy o'sish sur'atining pasayishi O'zbekistondan eksport qilinayotgan paxta va oltin kabi mahsulotlarga talabni susaytiradi. O'zbekiston jahonda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi, paxta eksporti bo'yicha 2-chi o'rinni egallaydi. Shuningdek, O'zbekiston oltin qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda turadi, deydi Valid Yaradat. Tahlilchining aytishicha, O'zbekiston yopiq davlat bo'lgani uchun ham Rossiya o'rnini boshqa davlatlar bilan almashtirish juda qiyin kechadi. Birinchidan, O'zbekistondagi iqtisodiy siyosat xorijiy sarmoyadorlarni cho'chitadi. Iqtisodiy siyosatning nochorligi O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti ko'rsatkichi MDH davlatlari orasida eng past ko'rsatkichlardan biri ekanidan bilinadi. Ikkinchidan, mamlakatdagi beqarorlik va asl iqtisodiy ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumot sir tutiladi, dedi Valid Yaradat. O'zbekiston iqtisodini bir necha yillardan beri o'rganib kelayotgan iqtisodiy tahlilchi Vera Lazarenko, o'zbek hukumati bunday sharoitda ichki imkoniyatlarni ishga solishga ham ojiz ekanini aytadi. Uning fikricha, O'zbekiston ichkarisidagi sarmoya yotqizish salohiyatiga ega bo'lgan shaxslar hukumatning iqtisodiy siyosatiga ishonmay, o'z sarmoyalarini iloji boricha xorijga olib chiqib ketishga harakat qilmoqda.
Банковская система слабо развита, и инвесторы из Узбекистана, они, как правило, стараются деньги положить
Bank sistemasi juda zaif bo'lgani uchun ham o'zbekistonlik sarmoyadorlar o'z pullarini xorijga olib chiqib ketadilar. O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasining amalga kiritilmagani oqibatida qora bozorda o'zbek so'mining keskin qadrsizlanib borishi, O'zbekiston hukumatining iqtisodiy ko'rsatkichlar va inflyatsiya to'g'risidagi bergan ma'lumotlari xalqaro moliya institutlari bergan ma'lumotlarga zid kelishi Toshkent hukumatiga ishonchsizlikni kuchaytiradi. Buning oqibatida esa es-hushi joyida bo'lgan sarmoyador o'z pulini bu mamlakatga yotqizmaydi, dedi Vera Lazarenko.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Shuningdek, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillari ham mavjud. Marhamat, bog'laning. Voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bering. Eshittirishimiz mintaqani olingan xabarlar bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari jurnalisti Umar Farruh Qirg'izistonda hibs qilindi. Bir necha kun oldin o'shda qo'lga olingan va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hibsxonasida saqlanayotgani aytilgan amerikalik jurnalist Umar Farruh ayrim tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra bugun kechga yaqin hibsdan ozod qilingan, lekin unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilmagan. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan Sherzod.
Bir necha kun oldin o'shda qo'lga olingan va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hibsxonasida saqlanayotgan amerikalik jurnalist Umar Faruq taqdiri noma'lum qolmoqda. Milliy xavfsizlik xizmatining bergan ma'lumotiga asosan, unga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonovga ko'ra, bir necha kun avval o'sha shahrida Qo'shma Shtatlar fuqarosi Umar Faruq qo'lga olingan. Uning yonidan ekstremistik ruhdagi nizolarni keltirib chiqaruvchi materiallar topilgan. Materiallar diniy ekspertizaga yuborilgan va ular ekstremistik materiallar ekani aniqlangan. Shularning asosida Amerika fuqarosi ustidan Qirg'iziston Respublikasi jinoyat kodeksining 299-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Andijonda bir gina Qirg'iziston hukumat degan suyumning xizmatkorlarining vizitlik kartochkalari bo'lgan.
Ayni paytda uning yonidan bir dunyo Qirg'iziston nodavlat tashkiloti xodimlarining tashrif qog'ozi ham topilgan. Shu asosda mazkur tashkilotning ikki xodimi uyida va tashkilot ofisida ham tintuv o'tkazilgan. Xodimlardan birining uyida ham idorasida ham bir qancha materiallar topildi deydi Ozodlikka Rahat Sulaymonov. Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'z saytida e'lon qilgan xabarda AQSh fuqarosi yonidan yaqinda qo'lga olingan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkiloti yetakchisi va terroristik guruh a'zolariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish hujjatlari nusxasi, shuningdek jihodga chaqiruvchi va diniy adovatni qo'zg'atuvchi xarakterga ega diniy ekstremistik video materiallardan iborat DVD disk topilgan. Ushbu shaxs tegishli akkreditatsiya bo'lmay turib, O'sh viloyat hududida diniy vaziyat to'g'risida ma'lumot yig'ish bilan shug'ullangani aniqlangan. Ayni paytda AQSh fuqarosi Umar Faruq bilan uchrashgani uchun 27 mart kuni uyi va ishxonasida tintuv o'tkazilgan O'shlik huquq faollari Valerian Vahidov hamda Husanboy Soliyev tintuvni advokatlarga nisbatan bosim sifatida baholamoqda. Advokat Husanboy Soliyevga ko'ra, tintuv chog'ida ular himoya qilayotgan odamlarning har bir materiallari tekshirilib, ichidan jinoiy ishga doir bo'lgan disklar, jinoiy ishga oid turli dalil isbotlar olib ketilgan. Ayrim materiallar advokatlar himoya qilayotgan jinoiy ishlarda organ tomonidan noqonuniy deb topilgan dalillar. Ayrimlari advokatlarning o'zlari izlab topgan dalillar bo'lgan.
Biz o'ylayapmiz, biz olgan, bizdan olingan hozir materiallarni ishlatib, bular bizga qarshi jinoiy ish qalbakilashtirishi mumkin degan biz o'ylarimiz bor. Bu juda yomon holat, chunki odamni huquqini himoya qilayotgan birinchi bo'lib turgan bu advokatlar bizga qaratilgan bosim bo'lib hisoblanyapti,
deydi advokat Husanboy Soliyev. Unga ko'ra Qirg'iziston qonunchiligi bo'yicha advokat daxlsizlik maqomiga ega. Advokatlar uylariga va ish joylarida tintuv o'tkazilishiga norozilik bildirib, O'sh viloyat prokuroriga, Qirg'iziston bosh prokurori va prezident Almazbek Atambayevga murojaat yo'llagan. O'shlik advokat Sodiqjon Mahmudovga ko'ra, u kecha tintuv to'g'risida eshitgandan so'ng, bir dunyo Qirg'iziston tashkilotining O'shdagi idorasiga kelgan va tintuv qonuniy yoki noqonuniyligini bilmoqchi bo'lgan. Biroq kuch tizimi xodimlari uni ichkariga kiritmagan.
2014 yili bulturgi yili advokatlar bo'yicha yangi qabul qilingan qonun 29-chi statyasida agar advokatni tintuv kabinetini, uyini, boshqa yerlarda tintuv qiladigan bo'lsa, faqat jinoiy ish ochish kerak. A jinoiy ishda yo generalni prokuror yoki bo'lmasam shu generalni prokurorni muomalani ochish kerak. Agar uni ochmasdan sudga murojaat qilib, sud tintuv qilinsin degan ruxsat bergan bo'lsa, bu noqonuniy bo'lib qoladi,
deydi Sodiqjon Mahmudov. Ayni paytda amerikalik mustaqil jurnalist Umar Faruqning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Qirg'iziston qonunchiligi bo'yicha u 48 soat hibsda saqlanishi mumkin. Hibsda saqlash muddati esa bugun yakunlanadi va uning jazo chorasi yuzasidan mahkama jarayoni bo'lishi kerak. Bugun Umar Faruqning advokati Muhayyo Abdurasulova bilan bog'langanimizda, u mahkama qachon bo'lishidan bexabar ekanini, undan Faruq Umar ishi yuzasidan ma'lumotlarni e'lon qilmaslik to'g'risida tilxat olinganini aytdi. Shundan so'ng advokat bilan bog'lanib ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga qaraganda Umar Faruq hibsdan ozod qilingan, ammo unga nisbatan jinoyat ishi yopilmagan. Umar Faruq ayni paytda O'shdan Bishkekka jo'nab ketish arafasida. Biroq bu ma'lumotni hozircha Qirg'iziston huquq-tartibot tizimi rahbarlari tasdiqlagani ham, inkor etgani ham yo'q. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Bas onlayn eshitirishi har chorshanba kuni bo'ladi. Marhamat ishtirok eting. Muhim mavzular bo'lsa, biz bilan birga bo'lishing. Eshitirishimiz davom etadi. Afg'onistondan olingan navbatdagi xabar. So'nggi yillarda Afg'onistonda o'zbek tilida faoliyat olib boradigan radiolar va telekanallar soni oshib bormoqda. Biroq malakali o'zbek jurnalistlarining ozligi Afg'oniston o'zbek mediasi ro'para bo'lib turgan jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan o'z lavhasida ana shu haqda hikoya qiladi.
So'nggi bir necha yil davomida Afg'onistonda o'zbek tilida eshittirishlar beradigan radiolar hamda o'zbek tilida ko'rsatuvlar yoyinlaydigan telekanallar paydo bo'la boshladi. Oyna, Botur, Almos va Birlik nomidagi telekanallar ana shular jumlasidan. Shuningdek, Maymana, Oybek, Quyosh, Birlik va Turkiston FM radiolari ham Afg'oniston shimol viloyatlarida faqat o'zbek tilida faoliyat olib boradi. Ayni holda mamlakat bo'ylab davlat radio televideniyasi hamda ayrim xususiy telekanallarda o'zbek bo'limlari ta'sis etilgan. Hafta davomida mazkur telekanallar o'zlarining o'zbek tomoshabinlari uchun o'zbek tilida maxsus teleko'rsatuvlar va yangiliklar yoyinlab kelmoqdalar. Oryona nomidagi telekanalning o'zbek bo'limi boshlig'i Muhammad Hasan To'lqinga qaraganda, mazkur telekanalda har kuni 3 marta o'zbek tilida xabarlar taqdim etiladi. Shuningdek, hafta davomida kamida 2 ta teleko'rsatuv tayyorlanib yoyinlanadi. U kelajakda Afg'oniston bo'ylab o'zbek tilida faoliyat olib boradigan radio televideniyalar soni oshishi borasida xushbinlik bilan gapirdi.
O'tgan 10 yil jarayonida Afg'onistonda media yo ommaviy axborot vositalari kutilmagan darajada rivojlandi. Bundan 10 yil oldin Afg'onistonda faqat o'zbeklarga oid, o'zbeklarga tegishli bitta o'sha Oyna TV kanali bor edi. Bu 10 yil jarayonida yana buni soni ko'paydi. Hozir mana shu Afg'onistonda Oryona bor, Oryona telekanali bor, Orzu bor va shunga o'xshagan televizionlarda o'zbek tilida xabarlar, o'zbek tilida barnomalar bor. Mana shu yana 1 yil ichida bularni soni ko'paydi. Mana shu o'zbeklarning o'ziga tegishli bir nechta telekanallar ochildi. Jumladan Almos nomli telekanal Mazor Sharifda faoliyat qiladi, Oy telekanali, Birlik va shunga o'xshagan Botur nomli televizion ham yaqinda faoliyatini boshladi. Mana shu ommaviy axborot vositalari o'zbek tilida yoyin berishi Afg'onistondagi o'zbeklar kelajakda mana shu mediada yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyati ko'zga ko'rinarli darajada rivojlanishdan darak beradi.
Afg'onistonda o'zbek mediasi, ayniqsa o'zbek telekanallarida xizmat qiladigan o'zbek jurnalistlar ushbu radio televideniyalarda malakali jurnalistlar ozligidan noliydilar. Oyna nomidagi xususiy telekanal xabarchisi Barno bu haqda mana bularni aytdi.
Shu 10 yil oxirida juda ko'p yana o'zbek tilida nashrot berayotgan kanallar topilgan, ammo baxtga qarshi o'zbek jurnalist o'qigan kishilar soni juda oz. Masalan, misol suratda o'zim jurnalist bo'limini o'qigan yo'qman, ammo Oryona televizionining o'zbek bo'limida ishlayman. Agar bu sohalarda ham ishlar bo'lsa, ya'ni jurnalistlar tarbiya bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi.
Afg'onistonlik o'zbek jurnalistlar mamlakatda o'zbek mediasi ro'para bo'lib turgan ushbu muammoni hal etishning birdan bir yo'li o'zbek jurnalistlarini qisqa muddatli bo'lsa ham qo'shni O'zbekistonga borib malaka oshirishlarida ekanini aytadilar. Lekin haligacha ularning bu orzusi turli sabablarga ko'ra ro'yobga chiqmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmat tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman. 29 mart kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Bu saylovga oid muxbirlar va mobil muxbirlardan yig'iladigan xabarlar, mushtariylardan kelgan foto, video, maktublarni Ozodlik jonli blokda jamlash niyatida. Marhamat, siz ham saylovga oid kuzatuv va xabarlaringizni WhatsApp, Viber hamda Telegram orqali +420 724 971 539 telefon nomeriga yoki Ozodlik mail elektron manziliga ozodlik mail elektron pochta belgisi kuchukcha gmail.com yoki ozod skype ozod ovoz ozodlik online skype manzillari orqali mushtariylarimiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Bugun Misrda o'tadigan Arab davlatlari ligasi sammitida Yamandagi siyosiy inqiroz va zo'ravonliklar masalasi muhokama qilinadi. Qirg'izistonning O'sh shahrida AQSh fuqarosi bo'lgan mustaqil jurnalist Umar Farrux qo'lga olindi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Farrux 25 mart kuni O'sh shahrida militsiya tomonidan hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatilgandan so'ng qamoqqa olingan. Osiyo taraqqiyot banki jahon bozorida neft narxining arzonlashi va Rossiyadagi iqtisodiy buhron O'zbekiston iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Pekinga safar qilgan Qozog'iston bosh vaziri Xitoy bilan qiymati 23.6 milliard dollarga teng bitim imzoladi. O'zbekiston va Janubiy Koreya milliy terma jamoasi o'yini 1-1 hisobida durang natija bilan yakunlandi. Rossiyaning Enjoy Movies kinoshirkati o'zbek milliy folklori qahramoni Xo'ja Nasriddin haqidagi Sharq xo'jayini Xo'ja nomli badiiy filmni O'zbekistonda suratga olishni rejalashtirmoqda. Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Ozod nazar eshittirishini takroran havola qilamiz. Undan keyin esa siz Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum Sayyoraxon. Demak, birinchi savolimiz shu 29 mart kuniga belgilangan O'zbekiston prezidentlik saylovlari bilan bog'liq. Mana shu saylov arafasida hozir juda ko'p jurnalistlarni o'ylantirayotgan bitta savol bor. Shu saylovlarni qanday yoritish kerak degan. Chunki sizdan fikr so'ramoqchi edim. Mana shu saylovlarni qanday o'tayotgani, ularni qanchalik O'zbekiston konstitutsiyasiga mos yoki zid ekanligi to'g'risida ancha gap so'zlab bo'lyapti. Hatto Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham shu konstitutsiyadagi 90-moddani buzgan holda Islom Karimov nomzodi qo'yildi degan gapga ishora qildi. Shunday bir vaziyatda bu saylov haqida gapirish, saylovlar bo'layapti, mana bunday bo'ldi deyish ularni legitimligini bir tarafdan tan olish bo'ladi. Ikkinchi tarafdan gapirmaslik mamlakatni yana keyingi 5 yillik hayotini belgilaydigan bir katta bir voqea dog'aganda rasman katta bir voqeaga ko'z yumib ham bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz, mana shu dilemma qanday hal qilinishi kerak?
Rahmat fikr bildirgan, rahmat meni fikr so'raganlaring uchun. Men avvalambor mana bugungi kunda O'zbekistonda bo'layotgan mana shu noqonuniy saylovga men juda hayron qoldim. Xalqimizni shunchalik darajada indamay o'tirishiga. Endi zamon o'zgaryapti, vaqt o'zgaryapti. Odamlarimizni ongi ham o'zgaryapti. Nohotki shu odamlarimiz o'z haqqini o'zlari talab qila olmasa. Endi mana bugungi saylov buni hamma biladi. Butun Yevropa davlatlarida ham, butun jamoatchilikda mana gapirilayotgandek, bu haqiqatan noqonuniy, lekin noqonuniy bo'lgan bilan O'zbekistonda shu prezidentlikka yana o'zini nomzodini qo'ygan shu hozirgi prezident yana baribir qayta saylanadi. O'sha 99% bilan. Shu xalq shu narsani biladi. Chunki bu xalqqa yana buni qayta gapirib, shu maxsus tashviqotlar qilib, undan foydasi yo'q. Xalq bundan o'zi charchagan. Xalq buni biladi o'zi. Kim ertaga yutib chiqishini bu nimadan? Nimada bu hech qanaqa saylov bunday olganda bir saylov degan narsa ham bo'lmaydi-yu, faqat nomiga shunaqa saylov odamlar biladi, shu odamlarda shu mahalladagilar, boyagi davlat ishchilari hammasi shu majbur qiladi odamlarni borib shu majburiy ovoz berishga.
Xo'p, shuni saylov deb, shuni yoritish kerakmi, shu haqida gapirish kerakmi, shu saylov bo'lyapti ekan deyish kerakmi yoki umuman buni nima deydi, mutlaq buni ignore deydi-ku? E'tibor ham berish kerak emasmi?
Tushundim, ignore qilish, ya tushundim. Endi buni O'zbekiston ichida deyapsizmi? Ya'ni kim bu o'tirish kerakmi aytmasam?
Yo'q, masalan, mustaqil jurnalistlar, tashqaridagi xalq.
Yo'q, albatta, buni gapirish kerak. Birinchi navbatda mana Ozodlik radiosi sizlarning birinchi vazifalaringiz. Har kuni gapirishlaring kerak. Har kuni 10 marta gapirsalaring ham kam. Chunki O'zbekiston ichida axborot vositalari, umuman O'zbekiston ichida informatsiya yo'q. Hech qachon bir erkin matbuot yo'q.
Xo'p, o'z aytyapsiz, xalq yo'q. Sayroxon, o'ziz aytyapsiz, xalq biladi buni, saylov emasligini, bunda kim g'olib deb topilishini hozirdanoq hamma biladi. Xalq yaxshi bilib turibdi. Shu bilib turgan narsani hozir aytovurishdan biror bir natija chiqadimi degan savol ham bor-da masalan. Shuni
menimcha albatta chiqadi. Albatta chiqadi. Bu balkim bugun chiqmas. Balkim bugun chiqmas. Bugun saylangan bilan xalqni ma'naviy xalqqa ma'naviy oziqa berish kerakda, xalqni siyosiy ongini chaqlash kerak. Xalq hamma bilmaydi. Masalan, ko'p odam aytadi O'zbekiston ichida bizaga tinchlik bo'lsa bo'ldi. Bizaga tinchlik bo'ldi, mana hamma joyda urush bo'lib yotibdi, O'zbekiston ichi tinchlik deydi. A bu tinchlikni garovi bu 26 yildan beri o'tirgan bu otaxona emas. O'zbeklarni qo'yday yuvoshligi. O'zbeklar o'zini haqini o'zini haqini o'z talab qilmaydi. Endi mana bu etenga davlatlarni hammasi o'zini yo'liga tushib bo'ldi. Bitta shu eng orqada qolgan, ezilgan, qul bo'lgan xalq o'zbek bo'lib qoldi. O'zbekistonda 6 million o'zi Rossiyada. Undan tashqari 3-4 million dunyoning hamma joyida. Buyog'i Severny Polisdan buyog'i Tokiogacha. Men bir Yaponiyaga borganimda o'zbeklarni ko'rib yoqalarimni ushladim.
Hamma joyda bor. Endi
Yaponiyada ishlayapti.
Endi boshqa keyingi mavzuga o'zingiz o'tdingiz. Mana shu hozirgina sizdan oldin bizga murojaat qilgan Rossiyadagi bir guruh o'zbekistonliklar juda ham og'ir sharoitda. 2 yildan beri qarib qamoq sharoitida O'zbekiston pasportini yo'qotganidan so'ng yashayotganini, elchixona umuman ularni e'tiborsiz qoldirayotgani, ular bilan hatto bog'lanish iloji yo'qligini shikoyat qilishdi. Ayni paytda bugun hamkasbim O'zbekiston elchixonasini xodimlaridan biri bilan yozishmada undan shunaqa javob oldiki, bu tarakanlar Rossiyaga kelayotganda bizdan izn so'ramagan bo'lsa, nimaga endi biz ularga yordam berishimiz kerak degan bir munosabat bildirildi-da. Demak, O'zbekiston hukumati uni o'sha xorijdagi, xususan Rossiyadagi elchixonasida xalqqa tarakanga qaragandek qaraydi. Bu yerda
Bu
yerda
kimda
kim mas'ul bunaqa vaziyat uchun? O'zini shu tarakan holiga rozi yashayotgan xalqmi yoki ularni shu holga tashlagan tepadagilarmi? Kimga birinchi mas'uliyat yuklaydi?
Albatta tepadagilar. Qaysi insofsiz shu telefon nomerini oldingizmi? Kimligini bildingizmi? Buni sudga berish kerak. Xalqni tarakan deyishga. Nima haqqi bor o'zbek xalqini tarakan deyishga? O'zbek xalqini tarakan qilgan kim? Mana yuqorida o'tirgan 26 yildan beri diktator, qonxo'r, shuncha odam qiynalib Rossiyalarda bola chaqa boqaman deb yuribdi. Mana 15-16 ta o'tgan hafta avariya bo'lib ketdi. Bundan tashqari bunaqalar son mingta. Mana men o'zim necha marta bir ishi masalasida bir xizmat vazifasida Rossiyaga borganlarimda o'sha o'zbeklarni ko'rganimda yig'lab olaman o'shalarni ko'rganimdan. U bizni o'zbeklarimiz mehnatkash xalq. Bechoralar o'sha
endi shular o'zida moyillik yo'qmi? O'zida shu xalqda masalan tarakan bo'lmayman deyishga moyillik alomatlari ko'rinmayapti-ku Sayyoraxon.
Bilasizmi, Zamira, mana shu narsani ko'p o'ylayman. Masalan, men endi uzoqdaman. Men ko'p yildan beri uzoqdaman. Ish yuzasidan, oilam nimasidan men tashqaridaman, lekin men hamma vaqt meni yuragim O'zbekistonda. Mana bu endi qarang. Bu birinchi O'zbekistondagi birinchi siyosat O'zbekistonda. Endi O'zbekistondagi siyosat umuman hech bir taroziga to'g'ri kelmaydi. 26 yil o'tirding, baraka topgir, 77-ga kirding, qarilik gashtini surmaysanmi? Ketmaysanmi? Bizga yosh, zabardast, bilimli odam kelmaydimi? Ikkinchi muxolifatni aybi. 25 yildan beri muxolifat bitta birlasholmaydi. Qani Muhammad Solih? Vaqtida biz Muhammad Solihga ovoz berganmiz universitet o'qigan vaqtlarimizda. Muhammad Solih chiroyli gapiradi. Qani harakati? Qani ko'rmadik bironta. Faqat biz bunday qilamiz, faqat muxolifat siyosatda O'zbekiston siyosatida qo'rqitish bilan kelyapti.
Endi muxolifatni ham ayblash o'rinlimi bularni chiqargan sharoitida? Bularga berilgan nihoyat hayotda haligi katta bosimlar, tazyiqlar ostida bulardan nima kutish mumkin?
Yo'q, nima uchun? Mana hamma davlatlarda mana bitta O'zbekiston hamma davlatlarda shakllangan muxolifat bor-ku. Mana bitta muxolifat kechaligi Baxtiyor otilimi Bahodir Choriyevmi degani bor. U nima Islom Karimov qizi boyagi o'zbeklarni pulini o'g'irlagan o'g'rivachcha bilan haligi bo'laman deb otibdi. Nima hamkorlik qilaman deydi. Bu qanaqa muxolifat bu? Sen qanaqa muxolifatsan? Sen o'sha O'zbekistonni pulini o'g'irlab ketgan odam bilan ittifoq qilayotgan bo'lsang.
Endi Zayroxon.
Bo'lmadi.
Endi Zayroxon.
Aytmoqchi edim shu odamga.
Sizga navbatdagi savolim. Mana virtual saylovlar degan bir jarayon ham davom etyapti. 29 mart kuni mana shu O'zbekistonda o'tadigan va muxolifat tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan saylovga alternativa tarzida xabaringiz bor, virtual saylovlar, o'sha internetda saylovlar bo'layapti. Mana shu jarayonni kuzatdingizmi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringiz qanaqa? Bu yerdagi nomzodlar haqida fikrlaringiz qanaqa?
Albatta men kuzatdim. Virtual bo'lsa ham buni birinchidan juda ham katta ish chiqdi. Degan bo'lsa ham mana shu muxolifatdagi bu yerda muxolifat yangi qatlamimi bilmayman men bular kimlar? Lekin juda ham yaxshi bo'lgan. Bu biz faqat virtual bu ish narsa bermaydi degan gap emas. Bu taxti ongiga shu bog' haqiqatni singdirish. Mana shu virtual saylovdan odamlar ko'zi ochiladi, odamlar eshitadi. Meni o'zim qarib bir to'xta nimasini eshittirdim. Shu faqat bitta boyaganim, shu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyevni programmasini eshitib, bu odamni ikki gapni birida menga kerak mablag' deb. Qora, men tushunaman iqtisodchi sifatida tushunaman. Moliyasiz hech narsa bo'lmaydi. Lekin keragi bor sizlarga Gulnora Karimovani qo'shib o'ziga uni pulini olaman degan. Gulnora Karimova ahmoq odam emas, seniki qo'shilay degan. Shu endi ozroq borki bir mantiq bo'lish kerakda gapirgan odamda. Keyin bir o'sha komissiyada ham ko'p xatolari ko'p. O'sha tanlab qo'yganda, nomzodlar qo'yganda o'sha programmalarini yaxshilab ko'rish kerakdi. Masalan, Bahodir Choriyevni umuman prezidentlikka nomzodni virtual bo'lsa ham qo'ymaslik kerak. Chunki bu o'sha O'zbekistonda pulini o'g'irlagan, xalqini haqini yegan xolamzodani o'ziga qo'shmoqchi. Mayli meni xafa bo'lursin Bahodir.
Endi menga qarang. Mana shu jarayondan keyin, mana 29 mart kuni saylov o'tadi va O'zbekistondagi real saylovlarni, ya'ni rasmiy saylovlarni natijasini xalq hozirdan bilib turibdi. Lekin virtual saylovlardan keyin nima o'zgarishi mumkin? Mana shu ijtimoiy fikrda, umuman o'zbekistonliklari saylovlarga qarashida, siyosatga qarashida nimadir o'zgarishi mumkinmi?
Albatta, men bundan umid qilaman. Mana shu erta bo'ladigan 29 martdagi saylovda ham mana shu virtual saylovda juda ham ahamiyati katta bo'ladi. Chunki ko'p odamlar hozir shu O'zbekistondan tashqarida yurganlar shu oilasiga, ukasiga, otasiga ish qilib boyagi Androidda ishlaydigan telefonlar bergan. Bular eshitadi baribir ham telefonda. Buni odamlarda o'sha saylovga borish mumkin, saylovga kirish mumkin, o'sha qusiga qog'oz tashlash mumkin. Lekin, bitta lekini bor, bular shu borayotgan vaqtida virtual saylovda eshitilgan gaplarni unutmaydi. Unutmaydi, chunki hayotda bo'ladigan, O'zbekiston ichida bo'layotgan, kechayotgan jarayondagi hamma narsa bilan taqqoslaydi. Bu kelgusida haqqoniy saylovlar uchun katta repetitsiya deb atagan bo'lardim.
Kanadadan o'zbekistonlik sotsiolog Sayyora Sodiqovaning ozod nazari edi. Endi esa chodir xayolini tinglang. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Moda.
Chodir xayol eshittirishini rassom Zulfiya Sulton ijodiga bag'ishlaymiz. Toshkentlik dizayner liboslar bo'yicha rassom Zulfiya Sultonning ismi qo'shiqchi Lola atrofidagi shov-shuvlar bois tilga tushdi. Rassom Zulfiya Sulton bichimiga ko'ra tikilgan libosda sahnaga chiqqan Lola Yo'ldoshova O'zbeknavo tanqidiga uchragan edi. O'zbekistondagi Quyushqon chorchobidan chiqqan libos kiyib kuylagan Lola Yo'ldoshova O'zbeknavoga chaqirtirilib rasman ogohlantirilgan ham edi. O'zbeknavoning rasman muhokamasiga sabab bo'lgan libos ijodkori 31 yashar rassom Zulfiya Sulton Ozodlikning Turkiston rassomlari rukniga qahramon bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Sulton tasviriy san'at, milliy naqsh nigorlar hamda qo'shiqchilarga libos tikish mashaqqatlaridan hikoya qildi. Bolalik paytimda libos rassom bo'laman degan orzuim yo'q edi, lekin sal yoshim kattayganda kim bo'lsam ekan degan savol paydo bo'ldi. O'shanda men xayolan o'zimni har xil sohalarda sinab ko'rdim. Dizaynerlik ma'qul keldi. Rassomlik kollejiga kirdim, keyin libos dizayni bo'yicha institutni ham tugatdim, deydi. Shu kunlarda o'zbek tasviriy san'ati ufqlarida porlay boshlagan yulduz sifatida e'tirof qilingan rassom Zulfiya Sulton.
Undan keyin institutda ham o'qiganman.
Emas oson bu maydon ichida turmoq. Chingiz Ahmarov, Shamsiroy Hasanova, Varsham Avakyan, Eduard Kalantarov kabi rassomlar o'z davrida kino asar personajlari va teatr artistlari uchun libos ulgularini chizib, o'zbek dizayn san'atini rivojlantirishgan. Yosh o'zbek rassomi Zulfiya Sulton san'atga kirib kelganida mana shu ulug' san'at arboblari asos solgan milliy naqsh nigor uslubida ishlashga hayiqqanligini aytadi.
Boshidan ancha qo'rqdim, chunki
milliy naqshlar bilan ishlar ekanman, boshida qo'rqdim, nima desam ekan, bachkana bo'lib ketmasligi uchun naqshlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerakligini bilganim uchun ham ozroq hayiqdim. Biror buyurtmani san'at darajasiga yetkazishim uchun izlanishlar olib bordim, tarixni o'qidim, o'tmishdagi rassomlar ijodi va libos tarixini o'rgandim. Bu izlanish samarasi o'laroq asta sekin milliy matolarni ishlata boshladim. Undan oldin faqat eksperimentlar bo'lgan, deydi Zulfiya Sulton.
Libos tarixiga o'rganib chiqqan holda keyingina sekin asta o'zimizning milliy matolarni ishlata boshladim.
Suhbatdoshga ko'ra izlanishlar hanuz davom etmoqda. Hali katta yutuqqa erishdim deya olmayman. Bu borada men harakat qilyapman, balki natija chiqib qolar, deydi kamtarlik bilan Zulfiya Sulton. Shu o'rinda Zulfiya Sultonovaning o'tgan yili Italiyada o'tgan moda haftaligida O'zbekistonni tamsil qilganligini ham aytib qo'yishimiz lozim. Zulfiya Sulton o'zbek pop qo'shiqchilari Manzura, Ziyoda, Shahnoz, Munisa Rizayeva va Lola Yo'ldoshovlarning sahnaviy qiyofasini belgilash yo'lida ijod qilmoqda. Rassom Zulfiya Sulton bichimiga ko'ra tikilgan libosda sahnaga chiqqan Lola Yo'ldoshova O'zbeknavo tanqidiga uchragan edi. Bu tanqidlarda Zulfiya Sulton tikkan kiyimlar milliylikka zid deb topilgan edi. Suhbatdosh bu tanqidlarga ham izoh berishni lozim topdi.
Bu narsani bitta izoh berishim mumkin. Mana qarang, qancha inson bo'lsa, shuncha fikr bo'ladi.
Bu tanqidlarga bitta izoh berishim mumkin. Qarang, qancha inson bo'lsa, shuncha fikr bo'ladi. Lekin mana bu tanqidga uchragan liboslarni milliylikka zid deb aytilganligini noto'g'ri deb bilaman. Chunki qo'shiqchi Lola kiygandan keyin janjalga sabab bo'lgan bu libos, yelkasi ochiq qizil kiyim milliy libos emas, qo'shiq ham milliy libos emas. Kiyim ashulani xarakteridan kelib chiqib va sahna mantig'idan kelib chiqib yaratildi. Lola bu kiyimda ko'chada yuradi, u yoq bu yoqqa boradi degani emas-ku, bu sahna-ku. Sahna uchun tikilgan va ashulaga mos qilib yaratilgan libos. Buni tushuntirish ham qiyin. Agar hammani e'tirozini hisobga oladigan bo'lsak, hammaga quloq solaversak, san'atimiz joyidan jilmay bir yerda qotib qolgan bo'lar edi. Baribir har doim izlanish bo'lishi kerak. Har doim kiyim tiksam hammaga ham yoqmaydi, hammaga yoqsin deb harakat ham qilmayman, deydi O'zbeknavo estrada birlashmasi tanqidiga uchragan liboslar muallifi toshkentlik taniqli dizayner Zulfiya Sulton.
Har doim shunaqa, lekin har maqsad degan narsa qilaman deb niyat ham qilmayman.
Konikmadim. Nega ko'zlaring meni aldar? So'zlaringda esa o'zga xayollar. Balki endi yuraging mendan kechar. Negadir so'nggi payt shuni o'ylama faqat. Bo'ysunmas, senga talpinar yurak. Sen esa qaydir ham bo'larding. Nima o'zi dard yoki xiyonat? Vujudim tilkalagan betinim hasrat. Meni bundan xalos et.
Ozodlikning chodir xayolida eshittirishimizni davom ettiramiz. Kiyimlar rassom Zulfiya Sulton ijodiga mansub bo'lgan Lola Yo'ldoshovaning yarim yalang'ochligini 3 idora muhokama qilgani aytilmoqda. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi, Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi va O'zbek Navoiy estrada birlashmasi tarafidan yozilib, viloyatlardagi madaniyat maskanlariga yuborilgan hujjatda sahnaga chiqayotgan qo'shiqchi ayollarning ochiq-sochiq kiyinishiga sira yo'l qo'ymaslik talab qilingan. Bu hujjat O'zbek Navo tomonidan xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetga zid libosda chiqish qilishi tekshirilishi ortidan paydo bo'lgani aytilmoqda. Jizzax viloyatida konsertda tashkil qiladigan ma'mur Ravshan Xolmirzayevning aytishicha, Navro'z bayramidagi konsertlar arafasida kelgan bu hujjat qo'shiqchi ayollarning sahnadagi kiyimlari ustidan kuchli nazorat o'rnatishni ko'zlagan.
Ancha qattiq talablar qo'yilgan. Yelkasi yoki soni ochiq kiyimlar, kalta etaklar va ortiqcha seksual elementlar mutlaqo bo'lmasligi talab qilindi. Hozir Ma'naviyat va ma'rifat markazining viloyat bo'limida ashulachi qizlar suhbatdan o'tkazilib, yarim yalang'och sahnaga chiqish milliy mentalitetimizga zid ekanligi tushuntirilmoqda.
Deydi suhbatdosh. Ravshan Xolmirzayevning aytishicha, bu hujjat O'zbek Navoiy estrada birlashmasi tomonidan xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24 fevralda Toshkentda bo'lgan konsertda chiqish qilgani taftish qilinganidan keyin paydo bo'lgan.
Bilsangiz, Lola 24 fevral kuni qo'shiqchi Rayhonning Istiqlol san'at saroyidagi konsertida u bilan sahnada Ko'nikmadim duetini ijro etdi. Duetda Lola soni ochiq va orqasi beligacha ochiq qizil ko'ylak bilan chiqdi. Lola kiygan yarim yalang'och libos O'zbek Navo tanqidiga uchradi. Lola Yo'ldoshova O'zbek Navoga chaqirtirilib, yarim yalang'och kiyim kiygani uchun rasman ogohlantirildi. Bizga o'tgan juma kelgan hujjatda esa boshqa san'atkorlarning ham sahnaga yarim yalang'och chiqmasligini oldini olish talabi qo'yilgan,
deydi suhbatdosh. Ozodlikning O'zbek Navoga yaqin manbalarining aytishicha, ashulachi qizlar va raqqosalarning sahnada quyushqondan chiqmasligi masalasi shu kunlarda O'zbek Navoda jiddiy tarzda kun tartibiga qo'yilgan.
O'zi buni biz emas, oqsoqollar, ma'naviy ustozlar va ziyolilar muhokama qilib, sahnaga yarim yalang'och chiqish o'zbek odatlariga to'g'ri kelmaydi deb artist qizlarga nasihat bersa ma'qul bo'lardi. Ammo bu zarur ish faqat O'zbek Navo zimmasida qolib ketmoqda. Odamlar O'zbek Navoga shikoyat qilgani bois bu idora ayni masalani muhokama qildi. Lola Yo'ldoshova O'zbek Navoga taklif qilinib, Rayhon G'aniyeva konsertida kiyib chiqqan libosi milliy mentalitetimizga zidligi haqida ogohlantirildi va undan tushuntirish xatti olindi,
dedi suhbatdosh. Lola Yo'ldoshovaning kiyimi muhokama qilingan rasmiy hujjat Ozodlikda mavjud. O'zbek Navo estrada birlashmasi rahbari o'rinbosari Murod Majidov imzolagan hujjatda O'zbek Navo xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetimizga zid libosda konsertda chiqish qilgani yuzasidan shikoyat xatini ko'rib chiqqani ta'kidlanadi.
Kelgusida bunday holatlarning oldini olish maqsadida barcha xonandalar konsert o'tkazishdan avval maxsus ekspert guruhi vakillari tomonidan jiddiy ogohlantirilib, sahnaga chiqadigan har bir ishtirokchining libosi-yu o'zini tutishigacha muhokama etilib boriladi,
deya ta'kidlanadi. O'zbek qo'shiqchilarining kiyimi nazorat qilinayotganligini o'zbekistonlik aktrisa Rano Yarashova ma'qullashini bildirdi.
Ashulachilarning kiyimi avvalo sahnaviy bo'lishi kerak. Eng birinchisi sahnaviy bo'lishi kerak. San'atkor degani sahnaviy bo'lishi kerak. Sahnada ochiq, sochiq mumkin emas. Iloji boricha yengi bor, yoqasi bor, chiroyli ko'ynakda bo'lishi kerak. O'zbekona, o'zbekona ibo hayo degan narsa biz san'atkorlar bizni targ'ibotchi bizni. Shuni unutmasligimiz kerak. U aktrisa bo'ladimi, raqqosa bo'ladimi, ashulachi bo'ladimi, hammaga bir xil, shu tegishli. Biz targ'ibotchimiz. Biz ochiq sochiqlikni va ibo hayoni targ'ibot qilishimiz kerak. Lekin zamonadan orqada qolishimiz kerak emas. Milliy kiyimlar, milliy materiallar, matolarimizni ham o'sha zamonaviy qilib tiktirib kiyib, hozir hammani ko'ziga yaxshi ko'rinyapti. Shu narsani davom ettirishimiz kerak. Mana kecha televizordan ko'rgan bo'lsanglar, MyFive'dan nima ketdi mening yurtimdan? Sumalay bazmi? Ana o'sha yerda ko'rdingiz qanaqa zamonaviy uslubda milliy matolarimizga qanday yarashgan. Ana shu narsani davom ettirishimiz kerak deb o'ylayman menimcha.
O'zbek Navo Lola Yo'ldoshovani chaqirib tergadi. Unaqa yupun kiyinma deb. Keyin undan tashqari Munisa Rizayeva, Kaniza degan ashulachilarga ham e'tiroz bo'pti. Biz uzoqdamiz. Nimasi odamlarga yoqmayapti bularni, bu ashulachilarning kiyimini?
Endi haddan tashqari Yevropani ham o'tib ketganini qilishyapti-da. Yopiq bo'lish kerak baribir. Ayol degani bizada ayol degani kerak iffat, nazokat degani o'zbeklarda. Boshqa millatlarda bilmayman. Ayol degani iffat va nazokat degani. Iffatni saqlagan holda kiyinish kerak har qanday kiyimni ham. Biz o'zbekmiz, o'zbek degan so'zni unutish kerak emas axir. Men shunaqa deb o'ylayman.
Endi sahna erkinligi, ijod erkinligi, biroz nima davrani qizitaylik degan nima ham bor-ku, orzu.
Erkinlik degani bu hamma joyini ko'rsatish degani emas-ku. Erkinlik degani hamma joyini ochib ko'rsatish degani emas. Chiroyliklar ko'p dunyoda, o'zbeklar ichida. Endi buni ochib ko'rsatish kerak emas. Men shunaqa deb o'ylayman. O'sha nozik joylarimiz yopiq turish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Ko'nglingiz kelmasin yoshlarimizni. Lekin shunaqa to'g'ri chaqirib tergaganiga men qo'shilaman o'shalarni. Ozgina iffat degan narsani ushlab turish kerak har qanday kiyimda ham.
Ra'no Yarashova fikrlari edi. O'zbek Navoiy san'ati birlashmasi tanqidiga uchragan liboslar toshkentlik taniqli 31 yashar dizayner Zulfiya Sultonga oid. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Sulton bu liboslarning milliy zihniyatga zid deb aytilishi noto'g'ri ekanligini urg'uladi. Bu libos qo'shiq ruhidan kelib chiqqan holda yaratilgan sahnaviy obrazga uyg'un holatda yaratildi. Men bu holatda hech qanday ortiqchilikni ko'rmayman va tanqidlarni o'rinsiz deb bilaman, dedi suhbatdosh. Rassom Zulfiya Sulton shu kunlarda Lola Yo'ldoshova bilan ijodiy hamkorlikni davom ettirib, yangi sahna liboslari ustida ishlayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, shou-biznes vakilasining sahnaviy qiyofasi kutubxonachi yoki islomiy kollej talabasidan farqli bo'lishi tabiiy. Ijodkorning erkinligi degan narsa ham borki, shu bois erkin tarzdagi suratlar uchun mulozimlar tomonidan tergalishi shart emas, dedi suhbatdosh.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik keksa o'zbek ayollar va kampirlar uzoq o'tmishlardan meros bo'lib kelgan turli qo'l to'qima sanoati sirlarini yaxshi biladilar va uni baholi qudrat davom ettirib kelmoqdalar. Ulardan biri 70 yoshar Xadija ona bo'ladi. Bu ayol yoshligidan momalari va onasidan o'rgangan ayrim qo'l to'qima sanoatini kashta tikishdan olib to'n va chopon tikishgacha puxta o'rganib olganini aytadi. U hali ham erkaklar kiyadigan turli rangdagi to'nlarni tikadi. U hozirgi kunda ham qadimdan beri tikilishi va kiyilishi rivoj bo'lgan vakili to'n asta-sekin o'rtadan ketayotganini bildirdi. Unga ko'ra to'nning ushbu turi malla paxtadan to'qilib tayyorlanib kelgan. Xadija ona xorijdan import etiladigan soxta ipaklar tabiiy malla rangli paxtadan ishlab chiqariladigan vakili to'nlar bozorini kasod qilgan deydi.
Avvalki to'n qilaydigan erkaklar qarilar kiyadi, vakili malla to'n qilaydi. Yigiraydi, yashaydi, o'zimiz qilaydi, o'kili malla to'nani endi qarilar maydonga ketyapti, o'kili to'nam ketyapti, endi yigirlarga, kuyovlarga chiqdi. O'kili to'nni malla paxtadan qilaydi. Mijasini qora qilaydi, undan savobi ko'p bo'ladi, buni ko'p olaydilar, ko'p kiyadilar, ko'p yaxshi narsa edi u. Hali ham to'qiladi, yigirmaydilar, qilmaydilar endi. O'kili to'n kiyayotganlar xorijiy paydan olib to'qitib, o'kili to'n qiladana xorij paydan qiladi. Azobi kamda u azobi kam. Endi azobini tasqilar kelmaydi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida erkaklarga xos kiyim hisoblangan to'n uzoq davrlardan beri turli nav va turli ranglarda tayyorlanib kelinmoqda. To'nlarning eng ko'p pisand qilingani va uzoq yillar o'z xaridorlari va ishtiyoqmandlariga ega bo'lgani hali ham bu vakili to'n bo'lgani aytiladi. Suhbatdoshga ko'ra, vakili to'n paxtadan bo'lak chin ipakdan ham tayyorlanadi. U hozirgi kunda mamlakat o'zbeklari orasida eng ko'p tarafdori bo'lgan to'nlar haqida ham gapirdi.
Birtasi bor sariq, menda sabz bo'ladi, sariq bo'ladi, lojibor bo'ladi, ala to'n. Buniki kiyovlarga birta-birta qiladi, boshqa yerda kiyilmaydi u. Birta-birta. Ala to'n. Boshqotdan shu chin ipakdan o'kilisi pisan tar kimga ham kiyovga ham qiladilar, bekiyov katta-kattalar ham kiyadi. Birta-birtan qiladilar. O'kili bir-bir xat nima sariq taylanadi. Hammasi ipakdan bo'ladi.
Darvoqa to'n va chopon Afg'onistonlik o'zbeklarning milliy kiyimi sanaladi. Ayrim jamiyatshunoslar Afg'onistonda o'zbek xalqi bor ekan, o'zbek to'ni ham to'qilib, tikilib kiyilaveradi deydilar.
Qoshini ko'tar qo'ndim, sen gapirma men o'ndim. Olding davriyodaring, molamatingda qoldim, akajon akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.